You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy!
Halo saudara, senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali melalui program KBR Sore edisi Selasa 6 Desember 2022. Saya Agus Lukman kembali menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Sore ini kita menyoroti pengesahan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP. Hari ini sidang paripurna DPR menyetujui pengesahan RKUHP. Pengesahan RKUHP ini terjadi di tengah gelombang protes dan aksi penolakan dari masyarakat di berbagai daerah. Lalu bagaimana selanjutnya nasib RKUHP tersebut? Kita bahas lengkapnya di KBR Sore. Saudara, sidang paripurna DPR hari ini menyetujui pengesahan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP. Sidang diwarnai perdebatan panas, adu mulut, dan aksi walkout. Ketika perwakilan fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Iskan Kolba Lubis, menyampaikan sejumlah catatannya. Belum selesai Iskan menyampaikan catatan, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang memimpin sidang langsung mengetok palu, menandakan RKUHP disetujui untuk diundangkan oleh pemerintah.
Baik, kalau begitu, catatan sudah kita terima. Fraksi PKS sudah sepakat dengan catatan. Ini Anda minta mencabut usul yang sudah disetujui oleh fraksi.
Saya kasih waktu
oleh karena itu, saya sudah
saya minta 3 menit aja.
Anda memberikan catatan yang dari fraksi.
Kalau hari ini saya tidak kasih waktu, saya keluar dari sini.
Silakan.
Saya wakil rakyat.
Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan undang-undang tentang kitab
yang kedua dengarin dulu.
Pak Sobe, untuk
kamu jangan jadi diktator ya. Ya.
Saat melakukan interupsi, perwakilan fraksi PKS, Iskan Kolba Lubis mengatakan fraksinya akan mengajukan hak uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu pasal yang akan diuji adalah mengenai penghinaan terhadap pemerintah dan presiden.
Tiba-tiba pasal ini akan mengambil hak-hak masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya. Pasal ini akan dipakai oleh pemimpin-pemimpin yang akan datang. Apalagi pasal 218 menghina presiden dan wakil presiden. Kalau yang pasal 240 itu adalah lembaganya. Di seluruh dunia, rakyat itu harus mengkritik pemerintahnya. Presiden pun harus dikritik. Saya nanti akan mengajukan ke MK ini pasal ini.
Sementara itu Ketua Komisi Bidang Hukum DPR Bambang Wuryanto dalam laporannya mengatakan pembahasan RKUHP telah melalui berbagai pendalaman. Bambang mengklaim panitia kerja RKUHP telah juga menggelar berbagai diskusi dan menggali aspirasi dari masyarakat. Meski pemerintah dan DPR sudah menggelar diskusi maupun sosialisasi, RKUHP masih mendapat penolakan luas dari berbagai elemen masyarakat hingga ke berbagai daerah. Terutama karena masih banyak pasal dalam RKUHP yang mencederai agenda reformasi, mengancam demokrasi, dan mengancam kebebasan masyarakat sipil. Menanggapi penolakan itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lawli menganggap penolakan RKUHP menandakan masih ada masyarakat yang enggan meninggalkan produk hukum warisan kolonial Belanda.
Perdebatan panjang ini kami mohon agar kita seluruh masyarakat, kami telah berupaya untuk mengakomodasi sebaik-baik mungkin apa menjadi perdebatan dan isu-isu penting yang menjadi perbedaan pendapat kita. Namun tentunyalah pada saatnya kita harus mengambil keputusan historis terhadap rancangan undang-undang KUHP ini untuk meninggalkan warisan hukum pidana kolonial Belanda. Kelihatannya Pak Ketua, agak susah juga meninggalkan warisan kolonial Belanda ini. Banyak juga yang masih mau kita melanjutkannya.
Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli mengatakan pembahasan RKUHP sudah melalui proses yang panjang. Bahkan pembahasannya sudah dilakukan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Yasona mengatakan tidak mudah bagi negara dengan beragam kultur dan etnis seperti Indonesia membuat kodifikasi hukum pidana yang bisa mengakomodasi berbagai kepentingan.
Semua ini akan nanti ada waktu 3 tahun agar undang-undang ini efektif berlaku. Dalam masa 3 tahun ini akan kita adakan sosialisasi
tim kami ini maupun bersama-sama dengan tim DPR akan melakukan sosialisasi ke penegak hukum, ke masyarakat, ke kampus-kampus untuk menjelaskan konsep filosofi dan lain-lain dari KUHP.
Itu tadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli. Saudara, pasca disahkan DPR, Undang-Undang KUHP ini akan segera diserahkan ke pemerintah untuk ditandatangani Presiden Joko Widodo serta diberi nomor untuk masuk ke dalam lembar negara. Sementara itu, saudara, pimpinan DPR menggelar jumpa pers usai pengesahan RKUHP. Wakil Ketua DPR Ludwig Frederik Paulus mengatakan DPR tidak akan menanggapi apalagi mendatangi massa yang berdemonstrasi menolak pengesahan RKUHP.
Sementara tidak, karena kami sudah sahkan, biar selanjutnya ini berproses ya. Kalau memang ada ketidakpuasan, tentunya ada langkah-langkah hukum yang bisa diambil ya, katakan ke Mahkamah Konstitusi ya. Dan ini kan prosesnya sudah sangat panjang ya. Bayangkan 59 tahun ya kita berudaya dan tertunda ya, sehingga kalau dikatakan kurang sosialisasi sebenarnya juga bahwa proses ini sudah berjalan demikian panjang ya. Jadi biarkan mereka lanjut, kita juga masih ada kegiatan-kegiatan yang lain. Oke.
Itu tadi Wakil Ketua DPR Ludwig Frederik Paulus. Di bagian berikutnya, saudara, kami akan hadirkan laporan khas KBR mengenai KUHP yang belum berpihak pada penanganan pelanggaran HAM berat masa lalu. Selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di KBR Sore.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Anda sedang mendengarkan KBR Sore. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP sah menjadi undang-undang pada hari ini. Padahal masih terdapat banyak pasal bermasalah, terutama terkait dengan penegakan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM berat di masa lalu. Lantas bagaimana penanganan kasus-kasus HAM berat masa lalu setelah pengesahan RKUHP ini? Selengkapnya simak laporan khas KBR disusun jurnalis Siti Sadidah Hafsa.
Dewan Perwakilan Rakyat DPR hari ini mengesahkan rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RUU KUHP menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan di tengah berbagai aksi penolakan lantaran masih adanya sejumlah pasal bermasalah. Ketua Komisi Hukum DPR Bambang Wuryanto menyebut pengesahan diperlukan untuk menyesuaikan dasar hukum dengan kondisi Indonesia saat ini.
Pengaturan dalam KUHP saat ini sudah tidak relevan lagi, tidak sesuai dengan perkembangan, zaman, dan kebutuhan hukum nasional. Oleh sebab itu, diperlukan adanya pembaruan guna mengakomodir perkembangan hukum pidana sekaligus sebagai upaya penciptaan pembangunan hukum nasional yang mencakup pembangunan substansi produk hukum sebagai hasil dari suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan-peraturan hukum pidana yang bersifat kultural.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menkumham Yasona H. Lauli mengklaim pemerintah telah berupaya menyerap seluruh aspirasi masyarakat selama proses penyusunan Undang-Undang KUHP.
Apa menjadi perdebatan dan isu-isu penting yang menjadi perbedaan pendapat kita. Namun tentunyalah pada saatnya kita harus mengambil keputusan.
Yasona mengklaim pengesahan ini merupakan momen bersejarah dalam penyelenggaraan hukum pidana di tanah air sehingga patut untuk dibanggakan. Sebab selama seratusan tahun, Indonesia menggunakan produk hukum era Belanda.
Agak susah juga meninggalkan warisan kolonial Belanda ini. Banyak juga yang masih mau kita melanjutkannya. Kami persembahkan rencana undang-undang ini pada bangsa dan terutama kepada profesor-profesor kami yang telah mendahului menyusun rancangan undang-undang.
Sehari sebelum pengesahan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM meminta produk hukum KUHP tetap dalam koridor pemenuhan HAM sebab Komnas HAM tak sepakat dengan keseluruhan isi KUHP yang baru. Berdasarkan analisis Komnas HAM, beberapa prinsip kurang berpihak terhadap penegakan HAM. Menurut Komisioner Komnas HAM Anies Hidayah, asas delik pelanggaran HAM berat dalam KUHP disebut tindak pidana berat terhadap HAM, ini memiliki prinsip dan asas yang tidak sama dengan tindak pidana biasa, meski dalam KUHP tersebut disebut tindak pidana khusus.
Karena delik pelanggaran HAM yang berat dikenal dengan asas retroaktif dan juga prinsip yang tidak mengenal daluarsa. Jadi apabila tanpa asas retroaktif dan prinsip tidak mengenal daluarsa, maka 15 peristiwa pelanggaran HAM berat yang sudah selesai dilakukan penyelidikannya oleh Komnas HAM dianggap tidak ada, bahkan tidak pernah terjadi.
Catatan lain, misalnya soal kecenderungan ancaman pemidanaan penjara untuk kejahatan genosida yang menurun pada KUHP dibandingkan dengan Undang-Undang tentang Pengadilan HAM. Pada Undang-Undang Pengadilan HAM, hukuman maksimal bisa mencapai 25 tahun, sedangkan KUHP hanya sampai 20 tahun.
Sehingga harapan cita-cita hukum untuk menimbulkan efek jera atau aspek retributif maupun ketidakberulangan menjadi tidak jelas.
Apalagi menurut Anies, diaturnya genosida dan kejahatan kemanusiaan dalam KUHP justru dapat melemahkan bobot kejahatan atau tindak pidana biasa.
Pertama, mengaburkan sifat khusus yang ada dalam kejahatan tersebut dapat berpotensi menimbulkan kesulitan dalam melakukan penuntutan atau penyelesaian kejahatan yang efektif, ketidakjelasan atau ketidakpastian hukum dengan instrumen hukum lain yang memuat ketentuan pidana di luar KUHP serta memiliki celah hukum.
Anies menyebut masih perlu ada beberapa perbaikan dalam KUHP, mulai dari penghapusan genosida dan tindak kejahatan manusia, hingga menghapuskan pasal-pasal yang berpotensi mendiskriminasi HAM lainnya. Peneliti Kontras Rosie Brilian juga satu suara dengan Komnas HAM. Secara umum, Kontras bersama Aliansi Nasional Reformasi KUHP mempermasalahkan tindak pidana berat terhadap HAM dalam belai tersebut.
Dia seakan-akan menyeret ketentuan pelanggaran HAM berat yang seharusnya dia secara nature-nya itu memiliki satu kekhususan, ya, sifatnya adalah sistematis dan meluas. Jadi dia punya kekhususan yang seharusnya bisa diatur lebih lanjut gitu. Tapi di RKUHP kita tidak melihat itu gitu ya. Pun misalnya di RKUHP diatur misalnya daluarsa pidana. Padahal misalnya kita tahu bahwa yang namanya pelanggaran HAM berat itu terjadi lebih dari 20 tahun lalu.
Rosie khawatir KUHP bisa dijadikan dasar memutihkan tindak pidana yang terjadi sebelum RKUHP diundangkan, atau ada upaya impunitas ketika KUHP berjaya. Demikian laporan khas KBR disusun dan dibacakan Siti Sadida.
Bagaimana respon organisasi kemasyarakatan dan tokoh agama pasca disahkannya rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP? Informasinya kami sampaikan usai jeda, tetaplah di KBR Sore.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Commercial break. Commercial break.
Ada kesedihan, air mata, dan trauma. Namun ada juga gelak tawa, bahagia, dan rasa bangga. Cerita kehidupan manusia adalah perjuangan dan pembelajaran.
Pertanyaan dibalik itu secara psikologi, apakah dia punya niat membunuh? Kan belum tentu.
Saya kaget ketika ada konflik sesama orang Madura sendiri mengatasnamakan aliran keagamaan.
Sejak itu, warga Syiah harus mengungsi sampai sekarang.
Untuk kehidupan saya pada waktu itu aja nggak menentu kan. Boro-boro mikirin untuk perpustakaan gitu.
Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Liputan khas KBR ini telah memenangkan berbagai penghargaan nasional dan internasional.
Anda sedang mendengarkan program Saga, produksi KBR.
Simak di program Buletin Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, Buletin Sore pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan KBR Pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dengarkan Saga di radio jaringan KBR di Nusantara atau streaming di kbr.id. Saga juga hadir dalam bentuk podcast di kbrprime.id. KBR, inspiratif, terpercaya.
Kita lanjutkan lagi KBR Sore. Saudara, pimpinan pusat atau PP Muhammadiyah menolak pengesahan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP menjadi undang-undang. Anggota pengurus pusat Muhammadiyah Busro Mukodas mengatakan, RKUHP masih mengandung sejumlah pasal bermasalah. Ini menandakan pembuat undang-undang telah merendahkan kedaulatan rakyat. Busro mengatakan pembuat naskah RKUHP juga melemahkan demokrasi, karena memuat pasal-pasal karet terkait isu demokrasi, hak asasi manusia, hingga melemahkan agenda pemberantasan korupsi. Busro Mukaddas mengatakan sejumlah pasal bermasalah di undang-undang itu juga ditolak oleh Forum Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah se-Indonesia. Apalagi pembentukan maupun pembahasan dan pengesahan undang-undang atau RKUHP tidak mewujudkan partisipasi bermakna, sehingga sangat mencederai nilai demokrasi dan prinsip negara hukum.
Kita sudah mendiskusikan kira-kira 3 bulan yang lalu, prinsipnya menolak dengan berbagai alasan. Di Universitas Muhammadiyah Kudus, itu keseluruhan pasal-pasal yang diajukan itu tidak punya bangunan konstruksi moral, hukum, dan moralitas politik yang clear. Kalau itu ditutup, dibunuh, ya pemerintah sekarang ini anti-demokrasi. Mau nggak mau, saya katakan demikian. Yang paling mengerikan, ini semuanya kan tidak lepas dari realitas korupsi yang semakin sistemik sekarang ini. Saya curiga berat ini semuanya untuk membungkam rakyat, sehingga pemilu dengan segala kegiatannya menjelang 2024 itu rakyat dibunuh dulu secara politik, semuanya diam, korupsinya akan semakin berjalan. Dalam logika mereka ya, dalam komitmen mereka itu korupsi akan semakin lancar. Apalagi KPK sekarang sudah struk.
Sebagai bekas ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Busro Mukaddas juga menyoroti RKUHP yang meringankan hukuman dan denda bagi para koruptor.
Yang urgen sekarang ini Presiden Jokowi dan Presiden SBY kala itu merevisi undang-undang tentang korupsi itu supaya dikembangkan secara lebih sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan. Antara lain sektor korporasi. Mengapa? Karena korporasi waktu itu sebagai aktor-aktor yang banyak menjadi penyebab terjadinya korupsi itu. Nah, terus kemudian ada reaksi atau tidak dari pemerintah? Ternyata tidak. Yang direvisi malah undang-undang KPK. Itu paralel dengan demoralisasi yang sedang terjadi di aparat penegak hukum, di kepolisian, justru di pusatnya, di kejaksaan, banyak kasus mangkrak.
Itu tadi anggota Pengurus Pusat Muhammadiyah Busro Mukaddas. Sejumlah pasal bermasalah di Undang-Undang RKUHP juga disoroti Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia PGI. Rohaniwan sekaligus bekas Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia PGI Albertus Pati mengatakan, pasal-pasal karet di KUHP malah semakin bisa melanggengkan tindakan diskriminasi antar umat beragama.
Kita kenapa kita nggak setuju dengan pasal penistaan agama? Karena itu karet sekali. Banyak sekali kasus-kasus di mana orang menggunakan pasal penistaan agama untuk menghantam yang lain. Enggak, kita lihat aja kasus Ahok dulu, tiba-tiba digunakan pasal penistaan agama, kasusnya si siapa itu perempuan yang di Sumatera itu, yang cuma mengeluh karena suara azan besar dan sebagainya. Jadi oleh karena itu, keluhan aja udah langsung dibilang penistaan agama kan gitu ya. Jadi nggak punya, itu pasalnya pasal karet banget gitu. Sehingga memang orang terutama bisa siapapun bisa gunakan untuk kepentingannya.
Itu tadi Rohaniwan sekaligus bekas Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, PGI Albertus Pati. Lalu seberapa besar peluang gugatan atau uji materi terhadap RKUHP di Mahkamah Konstitusi nanti? Jawabannya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di KBR Sore.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Anda masih mendengarkan KBR Sore. Saudara, pakar hukum tata negara menilai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang baru saja disahkan DPR masih menyisakan banyak masalah. Mulai dari prosedur pembentukan undang-undang hingga materi pasal-pasalnya. Untuk itu bentuk penolakan formal yang bisa dilakukan adalah dengan mengajukan gugatan uji materi maupun uji formil ke Mahkamah Konstitusi. Tapi seberapa besar peluang keberhasilan memenangkan gugatan uji materi ini? Berikut wawancara jurnalis KBR Heru Hetami dengan pakar hukum tata negara dari Universitas Pajajaran, Susi Dwi Haryanti.
Hari ini DPR dan pemerintah mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di paripurna DPR. Dalam pengesahan hari ini juga terjadi dinamika yang cukup menarik, begitu adanya perdebatan antara pimpinan DPR dan juga salah satu anggota fraksi yang dinilai tidak menunjukkan etika yang baik dalam proses pengesahan undang-undang. Nah, bagaimana Prof. Susi melihat proses pengesahan RKUHP dan selama perjalanan pembentukan dan pembahasan RKUHP ini?
Yang pertama adalah yang berkaitan dengan prosedur pembentukan, kemudian yang kedua itu berkaitan dengan materi muatan. Nah, tadi yang bagaimana situasi di DPR, seakan-akan fraksi yang mengajukan keberatan itu belum diakomodasi, jadi seakan-akan ditinggalkan begitu saja. Ini memperlihatkan bahwa prosedur yang dilaksanakan itu adalah prosedur yang menurut saya adalah prosedur yang kurang demokratis. Kita tahu bahwa semua orang mengatakan mengharapkan atau bahkan juga pembentuk undang-undang itu mematok waktu ya untuk pengesahan RKUHP. Karena kan dalam beberapa kesempatan Pak Wamen juga mengatakan tahun 2023 itu sudah merupakan tahun politik. Nah, oleh karena itu harus disahkan tahun ini. Kemudian seharusnya kita melihat bahwa time frame itu bukan hanya sekedar bahwa dia adalah tahun politik, tetapi harus dilihat bahwa RKUHP ini kalau nanti dia disahkan menjadi undang-undang. Pertama, itu adalah undang-undang mengenai atau undang-undang yang mengatur tindak pidana. Dan undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana di dalam perspektif hukum atau penggolongan hukum itu adalah hukum yang bersifat memaksa. Bukan hanya sekedar mengatur, tetapi hukum yang bersifat memaksa. Dan hukum yang bersifat memaksa itu pada umumnya akan berkaitan dengan sanksi. Inilah yang harus diperhatikan dengan cermat oleh pembentuk undang-undang. Karena siapa nanti yang akan dikenai sanksi? Sanksi yang akan banyak dikenai sanksi itu adalah rakyat yang masih mempunyai nuansa atau bau-bau kolonial. Misalnya seperti penghinaan kepada kepala negara, penghinaan kepada lembaga-lembaga negara. Bukankah itu juga merupakan indikasi gitu ya bahwa politik hukum yang dianut atau politik hukum yang terdapat di dalam KUHP yang sudah disetujui ini adalah masih ada bau-bau yang dia bisa digunakan nanti represif, digunakan oleh penguasa.
Jika kemudian RKUHP ini digugat dan dibawa ke Mahkamah Konstitusi, seberapa besar peluang keberhasilan yang bisa didapatkan oleh masyarakat?
Kalau kita melihat peluang gitu ya, kita melihat peluang, kita mengetahui apa yang terjadi baru-baru ini. Betapa DPR kemudian juga yang disetujui oleh Presiden gitu ya, menghantarkan Profesor Guntur menjadi Hakim Konstitusi menggantikan Profesor Aswanto. Kita tahu semua bahwa hal itu adalah yang bertentangan, kalau menurut saya itu bertentangan dengan konstitusi, bertentangan dengan undang-undang MK, kalau menurut saya begitu. Jadi kalau kita melihat sekarang peluang di MK, dengan melihat MK yang seperti sekarang ini, memang kita patut gitu ya, kita patut juga bersiap-siap bahwa apa yang disampaikan atau ingin dimohonkan oleh rakyat itu bisa terjadi tidak sesuai dengan harapan. Jadi artinya MK akan menolak gitu ya. Mungkin legal standing-nya diakui, tetapi putusannya itu putusan yang menolak. Tapi itu harus ditempuh bagaimanapun juga. Karena kalau kita menginginkan bahwa itu dinilai secara hukum, maka forumnya itu hanya ada di Mahkamah Konstitusi. Terlepas bahwa nanti kita harapan kita sesuai tidak, ekspektasi kita sesuai tidak dengan yang kita harapkan, tetapi mekanisme itu tetap harus ditempuh. Selain itu, ya saya selalu bilang bahwa masyarakat sipil itu harus selalu berisik gitu ya, harus selalu berisik, harus selalu mengkritisi apa yang dilakukan oleh negara, karena pada dasarnya kedaulatan itu adalah di tangan rakyat.
Itu tadi tanggapan dari pakar hukum tata negara dari Universitas Pajajaran Bandung, Susi Dwi Haryanti. Perbincangan tadi, saudara, menutup jumpa kita di KBR Sore hari ini, edisi Selasa, 6 Desember 2022. Pantau selalu informasi terbaru melalui situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan dengan 6M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan segera mengikuti vaksinasi COVID-19. Saya Agus Lukman bersama tim yang bertugas kami undur diri. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.